Radio Magazin. U nastavku možete čuti što je u dnevniku zapisao Nikola Kovačević iz Beogradskog centra za ljudska prava.
Gospodin obučen u plavo sa tablom na kojoj se nalaze slike Putina, Miloševića, Šešelja hoda posred jedne od najprometnijih ulica u Beogradu, ne obazirujući se na povike i sirene za bezeknutih vozača. Čoveče, potpuno sam zaboravio, Šešelj is back in town. Ponovo radi bioskop.
Čućete i reakcije na to što je po Radovanu Karadžiću danas već Haškom osuđeniku na 40 godina zatvora za genocid u Srebrenici, ratne zločine i zločine protiv čovječnosti imenovan studentski dom na Palama. Kako je kosovski premijer Isa Mustafa objašnjavao zašto je i njegov brat ilegalno boravio u Njemačkoj? Naši reporteri bili su u izbjegličkom kampu u Preševu. Završen festival Sarajevska zima. Bili smo i na sajmu automobila u Beogradu. Ostanite i dalje s nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dnevnik tjedna od 19. do 25. marta vodio je Nikola Kovačević iz Beogradskog centra za ljudska prava.
Subota 19. mart. Budim se sa gorkim ukusom u ustima. Da li je to bio san ili java? Bojim se da je ovo drugo. Evropska unija i Turska juče su postigla sporazum o rešavanju izbjegličke krize. Slušam cijeli dan licemerne izjave zvaničnika evropskih država o dobrim stranama ovog sramotnog dijela u kome će Turska za dobru kintu i ubrzanje procesa evropskih integracija spasiti izbjeglica trošnih i dotrajalih čamaca, krijumčara i drugih nedaća na putu do Njemačke, Švedske ili neke druge obećane zemlje. Sumrak vladavine prava i naravno koji uvijek pobeđuje politika. Zemlju u kojoj sloboda medija ne postoji, Ustavni sud ukida jer nije presudio onako kako je Erdogan mislio da treba, da je kreativnost policije i metodama mučenja i nečovečnog postupanja prevazilazima istorije srednjeg veka, služeći sklonište i svjetlo budućnost milionima Sirijaca i Račana. Bravo za Europsku uniju. Nedjelja 20. mart. Taman kada sam pomislio da Srbija ima najbolje eksperte za izbjegličko pravo i međunarodno pravo ljudskih prava poput doktora Vulina, doktora Stefanovića i ostalih profesora sa katedre za rešavanje izbjegličke krize, oglasio se premijer Albanije dr. Edi Rama. On je samouvereno iznao ocenu da ne vjeruje da će se migratorni tok preusmjeriti ka Albaniji, ali da ukoliko se to desi, taman posla da će Albanija podići zid poput nekih zemalja članica Europske unije koje, prema njegovoj oceni, treba se stide svog ponašanja. Rekao bih da je pomislio na Mađarsku, mada meni na pamet padu i Hrvatska, Slovenija i Austrija, ali i zemlje Višegradske četvorke čije katedra za međunarodno pravo ljudskih prava i izbjegličko pravo ređe uspjehe od samog početka ove krize. Greg bi bio za bići Veliku Britaniju i Sjedinjene Američke Države koje su nesumnjivo dale značajan doprinos sobi naroda ukotutno radeći na uvoženju demokratije na Bliski istok. Dr. Roman na kraju doda da ukoliko kojim slučajem izbjeglice ipak krenu ka Albaniji, granice za njih ostaće zatvorene. Redano na akademski jezik, albanska granična policija ubiće Boga u svakome ko pomisli da preko njene teritorije utabava nove staze zapadno-balkanske rute. Ponedeljak, 21. mart. Danas sam posebno ponosan na organizaciju koju radim, na ljude koje imam oko sebe. U 11 časova u Medija centru Beogradu predstavili smo naš godišnji izveštaj o stanju ljudskih prava u Srbiji 2015. godine. Jasno, samouvereno i argumentovano saopštavali smo javnosti istinu o pravom stanju u kojem se nalazi naša ekonomija, pravosuđe, zdravstvo, školstvo. Sumnjog slobode medija, lin zaštitnika građana koji nije našao za shodno da se pojavi na našoj konferenciji, sistemsko zadiranje u pravo na privatnost, nekažnjavanje policije i zatvorskih čuvara za zlostavljanje, siromaštvo i nezaposlenost, samo su neki od tema kojih smo se mi centroci dotakli. Kogod sumnju naše plaćeničke porive za objavljivanje istinitosti prezentovanih podataka, pozvani da se svakog dana od 9 do 17 časova pojavi u kući ljudskih prava i demokratije i prozbori po kojoj sa autorima izveštaja. Ipak, imam potrebu da posebno istaknem uvodno izlaganje naše izvršne direktorke, pravog doktora međunarodnog prava. Vesna Petrović je izgovorila nešto što malo ko sme danas u Srbiji da kaže javno, a što je toliko evidentno da ne vidim u čemu je tu problem. Međunarodna zajednica zatvaraće oči pred svim problemima sa kojima se suočava srpski narod. Detaljno opisano izvešće dok god naš premijer Vučić i njegovo nastavno naučno veće mlate praznu slamu na briselskim pregovorima sa kolegama sa Kosova. To je bio slučaj tokom cijele 2015. godine, nažalost, to je slučaj i danas. Utorak, 22. marta. Novi teroristički napad u Europi. Nova meta, Brisel. Nemam potrebu da detaljnije komentarišem današnji dan. Most na Adi i Palata Albanije u bojama su belgijske zastave. Divan gest solidarnosti Beograd i Srbije. Ovo govorim bez ikakve ironije. Imam samo jedno pitanje. Koliko puta je most na Adi bio u bojama Sirije, Iraka, Afganistana, Somalije, Libije, Sudana, Eritreje ili Turske? Sreda 23. marta. U kancelariji mi je danas ušetao FK izbjeglice iz Afganistana. Momak od 25 godina koji tečno priča arapski, farsi, urdu i paštu i koji je svoju zemlju porekao napustio u strahu od Talibana. Čovjek odlučio da zatraži azil u Srbiji pa rekao da vidi koje su mu opcije. U razgovoru sa njim saznajem da već nekoliko nedelja boravi na ulicama Beograda, premišljajući se da li da ostane u Srbiji ili svoju sreću okuša sa graničnom policijom Mađarske ili Hrvatske. Težak izbor ako mene pitate. Odlučio se ipak da proba. Međutim, kakvi su nam profesori međunarodnog prava, poput Stefanovića, Vulina i Vučića, ništa bolje nisu ni asistenti, poput komesara za izbjeglice Cucića, direktora policije Rebića i drugih. A po najmanje studenti, to jest inspektori uprave za strance u Beogradu, koji gospodinu FK shodno našim propisima jednostavno samo treba da izdaju potvrdu o izraženoj nameri za traženje azila u Republici Srbiji. Kako je ovaj mučenik već registrovan pre 3 nedelje u Nišu, vodeći se rogobatnim tumačenjima važećih propisa Republike Srbije, studenti međunarodnog prava uprave za strance najurili su ga sa svog univerziteta u Savskoj 35, to jest iz policijske stanice Savski Venac. Pretnju da ako se još jednom pojavi, završiće u zatvoru i bit će deportovan u Makedoniju. A kad se samo setim izjave dekana da je Srbija spremna da pruži utočište za 6.000 ljudi, iako ne obavezuju kvote, koje sam ja budala. E da, umalo da zaborim, kolega i budući kum Pavle Kilibar da odlazi u Ženevu da radi za Crveni krst. Težak dan, odlazi jedan najbolji među nama. Ali neka bar neko da se spasi. Ostatak dana u kancelariji proteku u ispijanju dobrog vina i još bolje rakije. Uf, Momirova šljiva. Četvrtak, 24. mart. Jedva sam ustao iz kreveta i dovukao se na posao. Kako uopšte bilo šta da radim u ovakvom stanju? Dok se hidriram i ispijem treću kafu, pokušavam da se setim obaveza koje sam preuzeo na današnji dan. Ne ide. A da, važan sastanak sa našim stranim donatorima. Jeste, mi smo plaćenici. Sastanak ide svojim tokom. Razgovaramo o budućnosti centra i jednom od projekata koji se odnosi na policijsku torturu. Dok sedimo u biblioteci Kuće ljudskih prava i demokratije, prozizor koji gleda na ulicu Kneza Miloša, a koji je pre nekoliko nedelja bio i polupan, jedna nevjerovatna pojava razbija pomalo obamljenu atmosferu sastanka koji je tada ušao u treći sat. Gospodin obučen u plavo sa tablom na kojoj se nalaze slike Putina, Miloševića i Šešelja hoda posred jedne od najprometnijih ulica u Beogradu, ne obazirući se na povike i sirene za bezeknutih vozača. Čoveče, potpuno sam zaboravio, Šešelj is back in town. Ponovo radi bioskop. Nikada neću zaboraviti izraze lica naših gosti iz inostranstva koji su našli pravi dan kada da posete Beograd. Miting radikala, Karadžićeva presuda, godišnjica bombardovanja. Jedan živopisan dan. Petak, 25. mart. Kraj radne nedelje, petak. Sunčan dan. Za danas je planiran kancelarijski retrit u Banji Ždrelo kraj Požarevca. Na agendi su kupanje u termalnim vodama, šetnja i planinarenje. Bojim se da će 90% kancelarije završiti u bazenu. I ja sam među njima. Moj diskus hernije prijeće malo plivanje i opuštanje. Jelena, želim ti sve najbolje, vidimo se kasnije na večeri pijenci, danas nisam za goštačenje.
Bio je to dnevnik koji je od 19. do 25. marta vodio Nikola Kovačević iz Beogradskog centra za ljudska prava. Od subote 26. marta do petka 1. aprila dnevnik piše Nidžara Ahmetašević, novinarka iz Sarajeva.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Slijede neke od tema koje ste mogli čuti u programima Radija Slobodna Evropa.
Samo nekoliko dana pre nego što će Haški sud Radovanu Karadžiću izreći presudu na suđenju za genocid i ratne zločine, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik otvorio je u nedjelju na Palama studentski dom Radovan Karadžić, što je izazvalo oštre reakcije, pripremila Mirna Sadiković.
Potez predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da studentskom domu daje ime haškog optuženika Radovana Karadžića mnogi su okarakterizirali kao pokušaj prikupljanja jeftinih političkih poena, nakon što je Republiku Srpsku prije svega financijski doveo gotovo do propasti. Sociolog i politički analitičar Esad Bajtal.
Dakle, njegova jedina zadaća u trenutku sveopšte propasti dijela zemlje koji vodi, u trenutku sveopšte pobune i nezadovoljstva građanstva i opozicije, on pokušava naći neku branu, neku mogućnost skrivanja i bježanja od odgovornosti. U ideološko-politikantskom smislu on je to sada našao u mogućnosti imenovanja studentskog doma na način kako ga imenovao. Dakle, dao mu je ime čovjeka za koga cijeli svijet zna šta je radio, kako je uradio i koje je zlo nanio ovoj zemlji. ne samo nesrbima, nego i Srbima.
No Dodikov potez oštro je kritikovalo i nekoliko intelektualaca iz Republike Srpske, koji podsjećaju da je Karadžić unesrećio i srpski narod. Jedan od njih je stručnjak za socijalnu i političku psihologiju, Srđan Puhalo, koji je na društvenim mrežama između ostalog napisao kako se stidi što je Srbin nakon pominutog Dodikovog poteza.
To je jedan, ajde kažem, neodgovoran odnos prema Srbima u Bosni i Hercegovini, jer konfrontirati ih sa čitavim svijetom kada su, čini mi se, stvari vrlo, vrlo, vrlo jasne, veoma neodgovorno i politički, a i istorijski. Znači, vidimo da se sada tu vrši neka revizija istorije, znači gdje ljudi koji će biti osuđeni za ratni zločin prosto sistematski se pretvaraju u žrtve i heroje, gdje ono sve što se dešavalo u Bosni i Hercegovini i što su radili Srbi se negira, a sve to pravdajući se zaštitom Republike Srpske ili brigom o Republici Srpskoj. To je neljudski, to nije humano i to dugoročno nikome neće donijeti dobro na ovim prostorima.
Kolumnista i novinar portala Buka Dragan Bursać u komentaru koji je napisao nakon otvaranja doma podsjeća studente, buduće stanovnike, da je Karadžić 92. godine brigade tadašnjih studenata odveo u smrt zarad svog cilja. Za naš radio Bursać kaže:
ako jedan čovjek može dekretom donijeti zakon, uredbu po kojoj je poslao studente u smrt, a to je gospodin Radovan Karadžić, a kasnije se potom čovjek zove studentski dom, ja ne znam koja je vrsta pervertije može se porediti s tim. Znači, nešto što u istoriji nije poznata takva vrsta pervertije i što je zaista najgrublje i što je zaista negdje onako van pameti, da upravo studenti i establishment Republike Srpske odaje priznanje tom čovjeku.
U martu 96. godine predsjednik Republike Srpske, tada nada opozicije, dao je intervju za Slobodnu Bosnu u kojem je kazao kako Karadžić i Mladić trebaju u Hag i kako je Bosna i Hercegovina njegova domovina. Ovako je tada govorio Dodik.
Sada čitav jedan narod ispašta i u Republici Srpskoj i u Srbiji zato što se neki Mladić tamo odlučio da se neće da predaje, da neće da ode na sud. Ili Karadžić. I onda on kaže: ja volim srpski narod. Đavola on voli.
Sada, 20 godina poslije, Dodik veliča Karadžića, kojeg haška optužnica tereti za genocide u Srebrenici i još 7 BH opština. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
I dalje o studentskom domu Radovan Karadžić, ovoga puta iz pera Predraga Lucića.
Jeste li čuli, kumo? Verujte bez šale, Karadžić se Raša vratio na pale. Nisam čula, kumo, tu je srcu dragu. A zar nije Raša u hapsu, u Hagu? Telom je u čorci, a duhom sa nama, u studentskom domu živi na palama. Izvinite, kumo, što pitam ko blenta, ko doktor Raše napravi studenta? Nije Raša student, već studentski smeštaj, po njemu se zove i dom i nameštaj. Ovako je bilo, verujte bez šale, Mile Dodik Rašu vratio na pale. Svi studenti došli ispred doma stoje, Mile Dodik poče predavanje svoje. Karadžić je ličnost akademski sveta, jer bez njega ne bi bilo fakulteta, katedre ni klupe, znanja ni nauke, zato je u Hagu i stavljen na muke. Ovaj dom studentski nek se po njem zove, da vam doktor Raša dolazi u snove. Eto tako, Mile, dom prozvao Rašom, nazdravljao mu nazdravljao i čašom i flašom, nazdravljao mu nazdravljao od srede do petka, u subotu sabajle opet iz početka. Kad dovoljno nazdravi, Mile Dodik smatra, mladost će da nastavi telo psihijatra. Ništa drugo da ne uči dečurlija ta, sem Rašine pesme spala, rata rata ta.
Osvrt Predraga Lucića možete pročitati i na našem web sajtu.
slobodnaevropa.org.
O zbivanjima na Kosovu za naš program govori premijer Isa Mustafa povodom izvještaja da se njegov brat pridružio prošlogodišnjem talasu ilegalnih kosovskih migranata u Evropsku uniju. Iz Prištine Amra Zeneli.
U intervju za Radio Slobodna Evropa danas kosovski premijer je rekao da je njegov brat dugo bolovao od teške bolesti od koje nije mogao da se izleči na Kosovu. Ali, kako je premijer dodao, njegov brat nikada nije u krugu porodice pomenuo da će se opredeliti za taj put. Bilo mi je žao kada sam čuo za to, ali i on je podelio sudbinu mnogih naših građana koji su ili zbog socijalnih razloga, nezaposlenosti, te uz nadu da će im se rešiti problemi van zemlje, odlučili da odu vani. On je to uradio uz nadu da će da se izleči, ali to nije uspeo. Vratio se. On je sad ovde, kazao je Mustafa. Premijer ističe da je dobro što se sada svi oni koji su ilegalno otišli vraćaju, te da se vlasti trude da unaprede zdravstveni sistem, ali da privuču strane investitore radi ekonomije. ekonomskog razvoja. Pored toga, naveo je da se radi i na ojačavanju vladavine zakona kako bi se ispunili uslovi za liberalizaciju viza, a kako oni koji imaju potrebe da idu vani to urade legalnim putem. Na javnosti je sada doceni da li tema jednog bolesnika treba da postane tema za celo Kosovo ili možda nije na meni da to kažem, kazuje Mustafa. S obzirom da je do sada bilo dosta slučajeva kada su građani Kosova legalno odlazili na lečenje van zemlje, te zašto njegov brat nije išao tim institucionalnim putem, premijer Mustafa je odgovorio. On je bio na dužem lečenju. U ovom slučaju konkretno nisam više razgovarao sa njim jer nisam teo da mu otvaram rane zato što je njegovo stanje veoma teško. U svakom slučaju, to je njegovo pravo, on je zreli godine, ima svoju porodicu i nisam mogao da iskoristim svoju premijersku poziciju da utičem na njega. Ali zaista mi je bilo žao kada sam čuo da ga je bolest natrala da uradi tako nešto, kazuje Mustafa. Portal Insider, koji inače pokrenuo ovu priču, kasnije objavio da je autor teksta preko Vibera dobio poziv od strane premijera koji ga je, kako se piše, uvredio neprimerenim rečnikom i uputio pretnje zbog pisanja o njegovom bratu. Ono što sam imao da kažem o tome, rekao sam putem objave na Facebooku, tu sam saopštio moj stav i ni u kom slučaju nisam ni zapretio ni uvredio nekoga, kazuje Mustafa. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije, da li će i koje koristi crnogorska privreda pre svih mala i srednja preduzeća imati od budućeg članstva u NATO-u? Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Kada je većina zemalja nekadašnjeg istočnog bloka ušla u NATO, njihove ekonomije su doživjele višestruki rast, jer su i direktne strane investicije porasle nekoliko puta. No u pojedinim slučajevima, kao što je u Mađarskoj, integracija u NATO išla je paralelno sa integracijom u Evropsku uniju, kaže ambasador te zemlje u Crnoj Gori, Kristijan Poša, pa je teško procijeniti šta je više doprinijelo da investicije budu trostruko veće.
Tokom 6 godina do 2005. Uliv inostranog kapitala u Mađarskoj se povećalo skoro 3 puta. Siguran sam u to da u Mađarskoj ne bi bile ove kompanije tu ako Mađarska ne bi postigla te integracione uspjehe kao biti članica NATO, a pa posle Evropske unije, da ove države, da ove kompanije kao Audi, kao Opel, kao Suzuki i Mercedes ne bi došli tako lako i investirali u Mađarskoj.
Iskustvo Hrvatske, iako ne tako dramatično pozitivno kao u slučaju Mađarske, ipak pokazuje da privreda raste nakon učlanjenja zemlje u alijansu. Ambasadorica Hrvatske u Podgorici, Ivana Sutlić-Perić.
Svim segmentima, dakle i prehrambene industrije, i drvne industrije, i ne znam, metalne industrije, se bilježi pad uvoza u Republiku Hrvatsku, a bilježi se blagi uspon izvoza. Evo, to je tako jedan psihološki moment koji očito proizlazi iz te situacije da smo sad partneri, a ne neki mali tamo.
Od članstva u NATO i mogućih koristi po crnogorsku privredu i ekonomiju, Mladen Bajković iz ETG grupe iz Podgorice očekuje prije svega dolazak stranih investitora. No Bajković upozorava da se tu pojavljuje i pitanje konkurencije i mogućnosti domaće privrede da bude konkurentna na tako velikom tržištu.
Nadam se investitori koji će zasigurno gledati na Crnu Goru kao ozbiljnu destinaciju investicionu. Samim tim će to biti jako puno posla za nas i rad sa ozbiljnim investitorima u svakom slučaju jako velika prednost.
Zvanične procjene govore da bi učlanjenjem Crne Gore u NATO crnogorske kompanije mogle da učestvuju na tenderima alijanse koja ima godišnji budžet preko 700 milijardi dolara. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O nevoljama oko 600 izbjeglica zaglavljenih u Preševu nakon zatvaranja Balkanske rute. Sa njima su razgovarali Ognjan Zorić i Ljudmila Cvetković.
Sirijac Izar Husan stigao je do Srbije pre 20 dana. Od tada u prihvatnom centru čeka na rešenje kao i svi ostali zaglavljeni na Balkanskoj ruti.
Ljudi nisu ovdje došli da bi sedeli u kampu. Svi su planirali da samo sačekaju tranzit iz Srbije, jedan možda dva dana, ali ja sam ovdje već 20 dana. To je više nego dovoljno. Ljudi sada čekaju na bilo kakvo rješenje ovog problema. Čekamo, slušamo vesti, ali više i ne pričaju o nama, pričaju o ljudima koji su u Grčkoj, o ljudima koji su u Turskoj, ali ne i o ljudima koji su na Balkanu. To je problem.
Ovaj filmski i TV reditelj želi da ode u Austriju. Većina drugih smeštenih u Preševu, kaže, žele u Nemačku.
Dakle, mi čekamo, ali koliko još možemo čekati? Mnogi sad razmišljaju da pobegnu i da krenu ilegalnim putevima. To je loše. Svakoga jutra ljudi dolaze sa istim pitanjem. Ima li vesti? Mislim da će biti teško kontrolisati ljude i sprečiti ih da krenu nelegalnim putem, preko Mađarske, na primjer, ili nekim drugim putem. Ne radi se ovde o tome da mi čekamo dan ili dva. Ja čekam već 20 dana i niko ne zna da mi kaže koliko još. Još, možda mesec, možda dva meseca. Mora se naći neko rešenje za ove ljude.
Kaže nam Husan dok sa njim šetamo kroz kamp sastavljen od niza kontejnera za prinudni smeštaj. Upoznaje nas sa svojim zemljakom Muhamedom, mladićem koji je na izbegličkom putu već godinu dana.
U Preševu sam mesec dana. Moja supruga, ja i beba stara dva meseca došli smo u Srbiju. Rođena je u Turskoj, iz okoline sam Damaska, iz Madaje. Tamo vlada glad, ljudi su gladni, loše je. Išao bih u bilo koju zemlju, Nemačku, u severne zemlje, Island, Švedsku, bilo gde. Moja ćerka je bolesna, prehlađena je, potrebna nam je kuća.
Grupu mladića zatičemo dok igraju odbojku. Prilazi nam Afganistanac Nazif.
Pre nego što su zatvorene granice, hteo sam da idem u Francusku. Sada su granice zatvorene i više nemam plan.
Među brojnom decom u prihvatnom centru je već mesec dana i osmogodišnji Muhabulah iz Afganistana. Obraća nam se na odličnom engleskom i kaže da može i onda nam da izjavu.
Pomažem ljudima, prevodim ponekad, a ponekad i igram fudbal.
Do skoro su granice na putu ka zemljama Evrope bile otvorene za Sirijce, Iračane i Afganistance. Sada, onima koje su nove odluke zatekle na balkanskoj ruti, sve što preostaje jeste čekanje i nada.
Ja se nadam i to je to. Dakle, živimo u nadi. Tako je već 5 godina tokom kojih čekamo da vidimo da li će biti rešenje za Siriju, ali rešenja nema.
Kaže nam sagovornik sa početka priče Izar Husan. Za Radio Slobodna Evropa iz Preševa, Ognjen Zorić i Ljudmila Cvetković.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Iz kulture, nakon što su organizatori Kratkofila odlučili zbog nedostatka novca i podrške ugasiti taj festival, u sličnoj situaciji su se našli i organizatori Banjalučkog međunarodnog festivala animiranog filma, zbog čega više u prilogu Milorada Milojevića.
Organizatori festivala animiranog filma saopštavaju da teška financijska situacija u organizaciji te manifestacije traje već nekoliko godina. Prvenstveno je to, kako se navodi, zbog minimalne podrške grada Banja Luka i Ministarstva prosvete i kulture Republike Srpske. Minimalna sredstva koja se godinama dodjeljuju u potpunosti onemogućavaju organizatora i da dodatna sredstva traži kod inostranih fondova, jer je sa takvom financijskom podrškom lokalnih vlasti Međunarodni festival animiranog filma u Banja Luci neinteresantan za bilo kakvu financijsku podršku, kaže direktor Anima Festa Goran Dujaković.
Mi smo išli sa, kako se kaže, konačnim rješenjem da ga gasimo, nego prosto smo naveli da ćemo morati da ga ugasimo, zato što u suštini se ništa ne dešava. Mi smo se obraćali ministarstvu, to su uvijek one iste priče, nema se para ovako, onako, u suštini imamo osjećaj kao da ne postoji stvar tu, neka ni želja ni potreba u stvari da se sistemski riješi pitanje o stvari filmskih festivala. Njih nema puno u Republici Srpskoj. Od 12 ukupno u Bosni i Hercegovini, jedan se već ugasio Kratkofil, znači još, ima još jedan ili dva. Ovo ostalo se praktično festivalu federacije.
Ministarstvo prosvete i kulture Republike Srpske za održavanje Anima Festa prošle godine izdvojilo je tek 12.000 maraka, a ni ta sredstva nisu do danas isplaćena u cijelosti. U ministarstvu nismo uspjeli dobiti ni odgovor da li će uopšte biti raspisan ovogodišnji konkurs za filmske festivale. Gašenje festivala pravi duboke ožiljke u svijetu kulture koje očito vlast ne može da prepozna, zaključuje Goran Dujaković.
Ti festivali u stvari jesu bilo jedino mjesto na neki način u stvari gdje se uspostavljala veza sredine u stvari sa svijetom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Završava internacionalni festival Sarajevska zima. U okviru ovogodišnje smotre organizovano je preko 250 različitih programa, kaže Ibrahim Spahić, direktor festivala.
33 lokacije u Sarajevu su bile prosto okupirane umjetnošću protekla dva mjeseca. Također i Banja Luka i Mostar i drugi gradovi iz kojih su dolazili umjetnici, koji su išli umjetnici iz Bosne i Hercegovine i svijeta, stvorili su jednu posebnu atmosferu u našoj zemlji i ta tema duša umjetnika i duša grada u cijelosti je potvrđena kroz odnose među umjetnicama. Nije bilo 1530. Jer ako na jednom mjestu možete susreti ljudi sa svih kontinenta svijeta, onda ovaj festival u istinu gradi jedan most razumijevanja i susretanja koji nikada nije prekinut tokom ovih 32 godine.
Ibrahim Spahić, direktor festivala.
slobodnaevropa.org.
Najskuplja vozila prva se prodaju, potvrdio je ove godine sajam automobila u Beogradu. Dok imućni posetioci odmah kupuju, drugi razmatraju najpovoljnije opcije, a većina je opet tu samo da uživo vidi omiljene četvorotočkaše, zabeležio Zoran Glavonjić.
Da je Mercedes tradicionalno u Srbiji jedna od najcenjenijih marki pokazuje gužva na štandu te firme. Svi bi nešto da vide, da pitaju, ali najbrži su odmah dobili najbolje. Na modelu GLE, pored cene od 91.000 evra, stoji natpis prodato.
Prodat je u prvih sat vremena, na prvom danu sajma. Svaka čast kupcu. Uglavnom se odlučuju na skuplji auto i to otprilike to.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Andreja Ilić, hostesa Mercedesa. Šampion jeftinoće je Lada Granta 7, 7300 evra. Najskuplji u ponudi je Bentley Flying Spar, čiji interijer je, podrazumeva se, u koži i drvetu. Cena 220.000 evra. Miodrag Đurić iz Beograda došao je sa suprugom i čvrstom odlukom da ništa ne kupi.
Samo gledam. Pa imam automobil i mislim da ne vredi ulagati toliko mnogo novca u auto. Mislim da su automobili skuplji nego prošle godine. Nisu skupi, ali za naše uslove su skupi.
Nekoga ko je nešto kupio nismo uspeli da nađemo, jer oni obično vole diskreciju, pogotovo vlasnici najskupljih vozila. Pa tako je ostala tajna i ko je kupac prelepog žutog Ford Mustanga GT, u kom će novi vlasnik uživati za 50.000 evra. U čitavoj ovoj gužvi posebna priča su Japanci. Na izložbenim prostorima Honda, Toyota, Mitsubishi i Suzuki-a tiskaju se oni koji žele nešto drugačije, uz već legendarnu pouzdanost i dugovečnost.
Svakom se sviđaju automobili, bilo muško, bilo žensko. Ovaj sportski tip, konkretno auto, više privlači mušku populaciju. Žene vidim da više idu na ovako neke varijante onako manjih gradskih vozila ili tipa nekih džipova onako možda porodičnih, sigurnih i slično.
Kaže Nina Mihajlović, koja predstavlja novi model čuvene Honda Civic. U susednoj hali je mnogo opuštenija atmosfera. Ljubitelji vožnje na dva točka dočekali su da uživaju u čak 35 noviteta. Sve uz glasnu tehno muziku, tetovirane prodavce, devojke u kožnim modelima na motorciklima u pravoj moto atmosferi. Pasionirani motociklisti, ljubitelji klasike, dočekali su da na sajmu vide i kultni Harley Davidson. Harley je poseban stil života, rekao nam je bajker Đorđe Mitić, a oni koji ga žele znaju njegovu tajnu.
Kvalitet, cena, trajnost i duga istorija njegova legendarna.
Bojana Popović, hostesa na Kawasakiju, rekla je za Radio Slobodna Evropa da uživaju i kupci i prodavci.
Sve je zanimljivo. Najviše me pitaju sa slikom.
Koji je ovo motor?
Ovaj Kawasaki. Naravno, već smo ga prodali. Košta 6870.
Ipak ima para.
Naravno da ima para. Naravno da kupuju.
Među njima neće biti Petar Marković, koji je posle ženevskog salona automobila koji je gledao na televiziji razočaran Beogradskim sajmom.
Sirotinski. Za nove modele Ženeve nema informacije ništa. Kupio bi isto tako, ali nisu došli.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Hvala na pažnji i pratite nas i na društvenim mrežama, Facebooku, YouTubeu i Twitteru.